de luns a venres en Radio Leiros Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. Como cada mércores falamos de saúde, bueno, oximos un poquinho máis de retraso. Saudamos ao doutor Francisco Rodríguez Caramazana, que xa está aí ao teléfono. Que tal, doutor? Benvido.
Que tal, José?
Bueno, pois acabamos de inaugurar a estación, acabamos de entrar no outono. Bueno, moitas veces relacionamos o outono pois con, non sei, con enfermedades, con que, bueno, pois agora ven o preludio do inverno, veñen as depresións, os non sei que. Queríamos ver o outono tamén, queríamos ver o cambio de estación desde un punto de vista máis positivo, non? Desde un punto de vista de oportunidades tamén para facer, bueno, eso que sempre o doutor aquí di de facer prevención, non? E entón, por que non aproveitarnos, non, de ese cambio de estación, que ainda estamos pois nun momento ou nunha estación en principio, no, así a principios do outono, pois de clima moi suave, que invita moito tamén a, en fin, a sair e a practicar actividades saudables, non, doutor?
Sí, o que comentamos a semana pasada, comenzar a rutina, non?
Sí.
Despois do verán hai un período de transición que este outono, pois para facer prevención, todo relacionado ca saúde, non? Sabemos que a saúde non estar enfermo, xa o comentamos moitas veces. A saúde é un bienestar, non? Un bienestar tanto físico como psíquico, como dentro da comunidade, dentro da xente que nos rodea, non?
Claro.
Entón, outono é unha transición de comenzar a rutina. Bueno, pois ves que empezan os cursos dos nenos empezan agora, as actividades municipais e tal, tamén empezan agora.
Incluso para maiores tamén, claro, sí, sí.
As tempadas de teatro empezan agora. É algo así como a época de propósitos, non? Acordamos, algunhas veces nos acordamos de que en Nadal, pois, oye, vamos, este ano vamos a hacer tal. Bueno, pois, setembro ou outono é unha preparación de cara a de propósitos, non? De decir, bueno, me vou adaptar e vou a facer prevención. Pois tamén empeza a campaña da gripe para evitar as patoloxías respiratorias do inverno, etcétera, non? Entón, é época de obxectivos e de propósitos, non? Entón, como é a parte de saúde, pois entonces temos que facer prevención de ese tanto mental, por exemplo, pois facendo actividades como fai as persoas de memoria, a parte física, pois empezar actividades, vou a ir ao xinaxio, vou a ver se baixo o peso, vou a empezar a facer actividades fora da casa, e, bueno, e conleva eso na alimentación tamén. Adaptarnos á cuchara, adaptarnos ás infusións, deixar un pouco as cousas frías, e, bueno, esa adaptación, realmente, todo eso é saúde, porque evitamos enfermar, ¿no?
Entonces, claro,
xa non lo van dicindo as propias temperaturas, pues, os árboles nos van dando as frutas de temporada que son típicas da hora para tomarlas agora, de que, por lo tanto, ir un pouco contra a natureza normalmente non é
sano, non?
Claro. Mellor continuar e adaptarse, non?
Claro. Este é un bon momento, porque ademais, xa decíamos, así o comezo do outono, ainda o clima é bastante suave, e invita, moitas veces ainda invita a salir. E bueno, antes falaba o doutor, pois eso, pois dos frutos típicos do outono, en fin, a época de recoller das castañas, a época das noces e demais, e tamén, claro, é a época de recoller, é dicir, de aproveitar tamén para sair moitas veces ao campo ou ao monte, ao mesmo tempo que aproveitamos para coller unhas castañas, pois estamos movéndonos, estamos charlando, é unha actividade que incluso podemos facer en familia, non?
Sí, preparando a charla agora, pois estaba mirando algunhas cousas, pois en Chicago, a Universidade de Chicago fixo unha especie de estadísticas, os americanos fan estadísticas para todo, non? Pois recoller castañas ou recoller follas equivalía ao consumo si estás media hora, una hora, pues de 50 a 100 kilocalorías, ¿no? Es decir, ajá, que eles mesmos facían, bueno, pues as bondades do outono, pues si está recollendo ese tipo de facer actividades, como agacharse, recoller follas, o recoller cogumelos, ou recoller castañas ou noces, pois son actividades que, bueno, cuidado cas costas, ¿no? Cuidado cos lumbagos, pero sí que se fai actividad. Eso, a actividad física é o que falamos algunhas veces. A actividad física non é un... Había que facer algo máis, que é o que chamamos exercicio, ¿no? É dicir, vou a recoller castañas. Claro. Vou a recoller castañas, ou imos a recoller castañas, preparamos, eso xa sería, máis que actividade física, xa sería exercicio, porque temos que facer con un objetivo, ¿no?
Temos que camiñar para chegar ao sitio, temos que
camiñar, aproveitar ahora que é a época perfecta para ver estos colores que nos dá a natureza, e ademais que no inverno igual non se pode, pero agora pues, recorrer camiños que están aí, que hai que facer camiños, porque senón a maleza non lo van cerrando, entón hai que volver outra vez a camiñar e facer esos camiños, esos sendeiros, ¿no?
Claro, e bueno, esa tamén esa beleza do outono, non, que fai quen, bueno, pois tamén mellora a nosa saúde mental, non? Ou psíquica, non? É dicir, bueno, pois disfrutamos tamén do entorno, da compañía, de eso, da actividade de eso, de recoller castañas ou cogumelos ou calquera outra cousa.
É que eso non nos damos conta, pero é unha cousa que se vai rematar, non? Que a xente vai perdendo esa costume. É unha pena, non? Porque a cidade é sempre igual. Pero estamos falando de que vivimos un paraíso, a verdade é que temos ao noso redor un paraíso, temos verde, e iso é algo que non se pode pagar con nada, ¿no? Entón, aproveitar é, sobre todo, se non o facemos, pois, bueno, nos va a acabar comendo a civilización, nos quimarán
co hormigón. Claro, ou acabará, en fin, algunha empresa diseñando un circuito artificial por onde vayamos a simular que collemos castañas, non?
Eu recordo que eu teño uns pacientes que dicía que bueno, que tiña castaños e iso, que de repente pues non había nadie que recollera esas castañas, non? Que se pudrían e que, bueno, había que pagar para que te recolleran e para que as tiraran a basura, non? É unha pena, é que porque son alimentos que en algún programa podemos falar, son alimentos moi enerxéticos e moi saudables, sobre todo porque non lo dá a natureza, non? Que por menos non están retocados, e iso non lhes botan nada para que sepan ben, por lo tanto, eso é saudable. Habrá que tomalos con súa medida,
exacto,
falaremos, pero estos alimentos son superiores aos que están tocados polos hombres.
Sin duda.
E ademais, moi sano, ademais.
Claro. Doutor, bueno, ese pode ser un tema tamén para abordar en outro programa, pois tamén a, en fin, os beneficios, non, desa, porque o doutor é sempre moi partidario, en fin, dese ciclo, non, dos alimentos relacionado tamén coa súa estacionalidade, coa súa temporalidade, non? E cada cousa ven o seu tempo por algunha razón, non? Porque efectivamente, se agora imos caro ao inverno, parece que ten sentido que aparezcan os frutos secos e as castañas e os frutos máis enerxéticos, non?
Claro. Verduras de inverno, que é para eso, non? Para tomar con plato, por lo tanto, é que non lo van dado, non? Nos ven dado. Alguén pode tomar a fruta de primavera en outono, porque hoxe, pues bueno, e ahora recolles naranxas, pero son de Sudamérica, non? Pero podes, porque hoxe é todo globalizado, pero podes atopar pues, dentro dun mes pues, fresas, non? Bueno, pode ser, pero non é o natural, non? O natural é que agora son as castañas e as noces, e as mazás, e as peras, e as uvas, por lo tanto é o que hai que comer, porque é saudable e non lo va dando a natureza, non?
Claro, bueno, pues efectivamente luego falaremos de eso, falaremos tamén das cantidades, efectivamente, porque, bueno, pues a mellor, como xa non estamos na época na que había que reservar moitas graxas para o inverno, pues probablemente haxa que tamén regular un pouco o que é o seu consumo, as cantidades, pero sin desaproveitar ese regalo que nos dá a naturaleza. ¿No?
Eso é.
Doutor, bueno, moitísimas gracias.
Saber adaptarnos é o máis importante.
Eso é importante, sin duda. Gracias, seguimos a próxima semana.
Muy ben.
Hasta luego.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pois xa na recta final de Outra Mirada imos a botar outra mirada, neste caso as portadas dos dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público. Destaca que Puigdemont responde á Fiscalía e convoca a Xunta para coordinar a seguridade do 1 de outubro. Este digital sinala tamén que o Parlamento Europeo pedirá a España que cree un banco de ADN gratuito para bebés roubados. Ana Gabriel, se non se pode votar, quizás haxa que volver a dinámicas de clandestinidade, sinala. Trump, tras reunirse con Rajoy na Casa Blanca, España ten que seguir unida. Pablo Iglesias, algúns pirómanos do PP buscan escenarios de feridos. Puigdemont e a defensa de Checbaca, sinala Máximo Pradera en outras miradas, aquí tamén neste digital en Público. Tamén sinala este diario que o expresidente de Murcia deixa todos os seus cargos acurralado pola corrupción. Tamén que os ricos aforraron 1.000 millóns en impostos coa súa SICAP en 5 anos. E que o PP impón en Galicia a Lei do Benestar Animal que sigue permitindo as corridas de touros, que Susana Díaz reedita o simbólico viaxe de Pedro Sánchez a Lisboa e que foi detido en Bélxica un español líder de unha célula de captación para o Estado Islámico. Tamén que o Senado rexeitará que o Constitucional revise o CETA pola maioría do Partido Popular e polémica pola declaración de bens do vicepresidente de Podemos de Castilla-La Mancha. En el diario, en el diario.es, sinala este digital en titulares que o goberno admite que o 1 de outubro non se poderá votar nalgúns colexios electorais. A Fiscalía ordena aos Mossos de Escuadra que precinten os colexios electorais. Colexios electorais que serían os colexios, os centros educativos, que terían que ser precintados despois das clases do venres, segundo a instrucción da Fiscalía. Se o goberno planea reactivar a sindicatura electoral, o mesmo día 1 de outubro, e Puigdemont responde á Fiscalía coa convocatoria de unha reunión da Xunta de Seguridade de Cataluña. Tamén sinala que 1 de outubro arrebata a Rajoy a bandeira da estabilidade diante das dificultades para aprobar os orzamentos. O fiscal xeral é un incendiario, que en esto di é Javier Pérez Rollo, catedrático de Dereito Constitucional, que hoxe é entrevistado por Gonzalo Cortizo en eldiario.es. Os policías do cruceiro de Piolín running á espera de destino para o 1 de outubro, titula. E tamén sinala que foi a Warner Bros. Quen pediu tapar a Piolín do cruceiro no que se aloxa a policía. O PP utiliza Cataluña para atacar os alcaldes dos concellos do cambio, sinala tamén. O problema do Estado español é que non sabe nin gañar nin perder, só sabe vencer, di David Fernández da CUP nunha entrevista que publica tamén el diario. O PDeCAT enfría a declaración de independencia contra a postura do goberno. Trump diante Rajoy, España é un gran país e debe seguir unido. PSOE e Unidos Podemos enfrontanse por Cataluña a 6 días do 1 de outubro e a vicepresidenta di que debemos seguir unidos fronte a declaracións unilaterais de independencia. En Infolibre sinala que o xigante da sanidade privada embolsouse outros 856 millóns de diñeiro público no ano 2016 e DC Salud ingresou nos últimos 5 anos 3.464 millóns das arcas públicas, principalmente pola xestión de 4 hospitales públicos en Madrid, polos concertos para alixeirar listas de espera. O grupo declarou o ano pasado perdas de 69, unhas perdas de 69,4 millóns de euros e, polo tanto, estivo exento de tributar polo imposto de sociedades. Que listos son. Defensa decide rescindir o macrocontrato da seguridade coa Low Cost Mar Segur. Podemos acusa o goberno de poñer no disparadoiro a Garda Civil. O Executivo asume que o 1 de outubro alonxa o PNV e teme que a relación non se poida encauzar. O director dos Mossos de Escuadra di que as policías están para garantir dereitos e non para impedilos. Martín Pallín traballará con outros expertos nunha proposta de referéndum pactado para Cataluña que se base en Quebec. E o PDeCAT di que tralo 1 de outubro habrá proceso constituinte de 6 meses e non unha declaración unilateral de independencia. Tamén sinala Infolibre que Pedro Antonio Sánchez deixa todos os seus cargos acurralado polos casos de corrupción, o expresidente de Murciano, que José Manuel Vargas, o xestor ao que non lle gustaba que a ENA fora unha empresa pública, e que hacinados en Bangladesh as ONGs denuncian a pasividade da comunidade internacional diante da limpeza étnica da minoría rohingya. Agora, Paris Ares, achegamos tamén algún dos titulares de portada do diario El Mundo.
Pois, de entrada, que Puigdemont convoca a Xunta de Seguridade de Cataluña en resposta ás ordes da Fiscalía. Tamén que Forn di que a Policía e a Guarda Civil veñen a Cataluña a alterar a orde. Tamén o apartheid lingüístico en Cataluña, que os nenos pasen vergoña, outro dos titulares, en vivo, Interior confirma que irá a Xunta de Seguridade, a Fiscalía investiga o acoso os non independentistas, a Policía sospeita de que os panadeiros transportan furnas e Operación Xamón para apoiar os axentes desprazados. Sí, os panadeiros agora son sospeitosos tamén. E, bueno, un elemento subversivo importante. Tamén que titula El Mundo que as universidades españolas con menos mulleres catedráticas que o expresidente de Murcia abandonou a política tras pedirlle ao PP. Carmena ten a porta entreaberta a repetir, según o seu número 2, que a xuiz pide a Juana Rivas e o pai que non fagan pública a vida dos seus fillos. E por último nos quedamos con este titular e cunha reportaxe deliciosa que bueno, aconsello a lectura porque paga a pena, sobre unha república que hubo aquí en Galicia hai case 9 séculos, que non é nada, o Couto Mixto, que daquel casi ninguén sabe nada, que foi, bueno, un dos estados democráticos máis antigos de Europa e que estivo a piques de converterse na república na Andorra galega, non? E o titular é: unha rexión española podería ser independente e non é Cataluña. E fala, pois, iso do Couto Mixto, non? Que eran unhas terras que estaban no concello de Calvos de Randín, en Ourense, e que, bueno, se perde na noite dos tempos, na época tempos, medieval, sí. E que, bueno, que teñen o seu propio goberno, teñen as súas leixes, a súa independencia, e de facto eran como unha república independente, pero xa dende o século 9 ou 10, non? De época medieval, non? E, bueno, paga a pena ler a reportaxe porque de seguro van quedar sorprendidos porque non seguro que non saben nada disto e, bueno, van quedar alucinados e eu aconsello, ademais, que investiguen sobre o Couto Mixto porque é unha historia que lles vai encantar, desas que paga a pena. E eses son os titulares, Xosé.
Bueno, pois que miro tamén en El País, titulares máis destacados. Puigdemont convoca a Xunta de Seguridade de Cataluña en resposta á Fiscalía. Por certo, di El País que Interior confirma que asistirá a esta Xunta de Seguridade convocada por Puigdemont. O Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala que Interior coordina os Mossos diante do referéndum. Sáez de Santa María pide aos partidos unidade máis alá do 1 de outubro. E o Conselleiro de Interior di que a Policía e a Garda Civil veñen a alterar a orde. Tamén sinala El País que foi a Warner quen quixo retirar a Piolín do porto de Barcelona, que foi detido en Bélxica un español que lideraba unha célula de captación do ISIS e que un exdirixente do PSOE de Marbella agachou 1,5 millón de euros en Andorra. O corbinismo prepárase para gobernar o Reino Unido. É outro dos titulares que leva a súa portada digital o diario El País. E con isto concluímos, con isto rematamos esta outra mirada do mércores, recordándoles que mañá xoves, ás 12 do mediodía, volvemos a votar de outra mirada ao mundo. Tende aquí, tende Radio Oleiros, e convidámonos a que continúen sintonizando Radio Oleiros e que continúen escoitando a nosa programación.